Узбек атбиёти асосчиси ҳисобланган Алишер Навоий таваллудига 565-й йил тулди. Мустақиллик Узбекистонда Навоий асарларига муносабатни ҳам кескин ўзгартирган. Навоийшунослар шоирни давлат арбоби, файласуф, суфий сифатида ҳам талқин этмоқдалар. Уларнинг фикрича, Навоийни ўрганиш нафақат маданий, балки сиёсий вазифадир. Мустақиллик Узбекистонда ўзига хос Навоийшуносликни ҳам вужудга келтирган.